at barbari consilio Romanorum cognito, praemisso equitatu et esedariis, quo plerumque genera in preliis uti consuerunt, reliquis copiis subsecuti nostros, navibus egredi prohibebant. Erat ob has causas summa difficultas. Quod naves, propter magnitudinem, nisi in alto constitui non poterant. Militibus autem ignotis locis, impeditis manibus, magno et gravi onere armorum oppressis, simul et de navibus desiliendum, et influctibus consistendum, et cum hostibus erat pugnandum. Cum illi, aut ex arido, aut paulum in aquam progressi, omnibus membris expeditis, notissimis locis, audacter tela conjicerent, et equos insuefactos incitarent. Quibus rebus nostri perterriti, atque huius omnino generis pugnae imperiti, non eadem alacritate ac studio, quo in pedestribus uti proeliis consuerant, ute bantur.